豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦。Inselmilkom għal-programm Enerġija jiena Karen Muljet mid-Dipartiment tas-Saħħa, Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur qegħdin intellgħu dawn il-programmi biex naraw kif jista' jkun ikollna ħajja iktar sana f'kull età. U miegħi qegħdin jipparteċipaw membri ta' dan l-istess dipartiment mill-Fakultà tal-Edukazzjoni sabiex iwassluhom informazzjoni kemm fuq l-attività fiżika u kif ukoll fuq aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-ikel, nutrizzjoni u affarijiet li jkunu jistgħu jikkontribwixxu għal ħajja iktar sana f'kull età. Illum, bħalma kellna l-ġimgħa l-oħra, għandna lil Dr. Ivan Riolo li huwa direttur tal-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport u miegħu l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-importanza tas-saħħa u l-attività fiżika minn età bikrija, minn età miċ-ċokon ta' tfal u l-inrawmuhom fuq imħabba u attitudnijat lejn din il-ħajja iktar attiva. Illum miegħu ħanitkellmu fuq kunċett ieħor, il-kunċett li jissejjaħ sport parenting. Jiena meta nara dan il-kunċett, meta nisma fuq din il-frażi biex ngħid hekk, hekk l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi hija kif il-ġenitur jista' joffri dik il kultura u mentalità lejn l-isport. Kif tkellimna tajjeb il-ġimgħa l-oħra, tkellimna fuq il-ġenitur bħala role model, il-ġenitur bħala dak li hu innifsu jkun qed jgħaddi messaġġi lejn ħajja iktar attiva. Ivan, xi tgħidilna fuq dan il-kunċett, din il-frażi sport parenting?
Kollha nisellimlek, Karen, nisellim is-semija kollha. Topic interessanti ħafna ieħor. Ovvjament f'nofsija ma naħsibx illi ħan immissu kull aspett, però nippruvaw nagħtu stampa ċara ta' dan il-kunċett. Ta' dan il-kunċett. Sport parenting. Għal-bidu kif għattajab għafnajent, ok, l-ewel ħaġa tiġi f'moħħok, sport parenting, għed kelmu fuq ġenitur u kif jista' ġenitur jissapportja l-ulidu fil-karriera sportiva tagħhom. Però, hekk inħarsu li riċerka, ġalmen sport parenting jasmu għenna fit-tnejn. Ġenitur sportiv. Ġenitur sportiv li għadda minn fażi ta' kompetizzjoni ju, jem kalla kien eks atleta, u allura għandu l-wilt u l-wilt tiegħu l-influenzi sportivi tiegħu daw l-influenzi se kultant jigwidawh bil-mod kif ħajmexxi jew jgħin jissapportja lill-ulied, inkella l-ġenitur li qatt ma kien sportiv u għandu tfal jixtieq iressawhom lejn l-isport. U naħseb bejn dawn iż-żewġ entitajiet hemm differenzi kbar. U nixtieq forsi qatt ftit niddiskutihom, ejn ngħidu l-eżempju ta' ġenitur li kien atleta u jew hi u għandhom l-ulied. Il-mistoqsija hija dak huwa vantaġġ jew żvantaġġ. Bla dubju, naħseb jiena l-ewwel answer jiġi f'moħħok huwa le bla huwa ovvju li ħajkolli vantaġġ. U naħseb jekk kellna inħarsu lejn li huma dawn il-vantaġġi huma ovvji, mela inti għandek l-esperjenza li kon sportiv diġà. Allura dik l-esperjenza ħadd tuża biex tgħin lit-tfal tiegħek forsi iwarbu ċerta affarijiet li lek dejquk. Jew inkella jgħinuk biex tieħu ċerta deċiżjonijiet għal uliedek. Jew inkella tgħinhom f'dek li hija teknika u tattika jekk inti l-logħba inti tafa u t-tfal tiegħek qed jippratikaw l-istess logħba. Però hemm l-iżvantaġġ li ġeneralment il-riċerkatorina wkoll illi dak li inti tkun tallimt fl-isport tiegħek jew inkella l-ambizzjonijiet tiegħek bħala atleta meta inti kont tikkompeti, ħadd tipprova tritu matriċ tgħaddih lulidek. U allura hemmhekk inħarsu leh bħala żvantaġġ. Aħjar kważi ma kontx atleta xejn, għaliex mingħajr ma nafu jekk ma konux ma nirriflettux fuq l-aġir tagħna u l-behaviors tagħna, qed inkunu qegħdin nimponu l-ambizzjonijiet u s-suċċessi tagħna fuq il-karriera sportiva tal-ulied. Fil-każ ieħor, ġenituri li qatt ma kien sportiv, tabula rasa. Kull esperjenza hija ġdida, Forse ma jistax jgħin f'dik li hija teknika u tattika u ma jistax joffri informazzjoni fil-atmosfera tal-sport għaliex qatt m'għadda fiha, però jista' jissapporta l-uliedu għaliex l-esperjenza hija innovattiva għat-tnejn. U allura jista' jkun mhux ta' żvantaġġ li inti ma kont sportivi, ma jista' jkun anke ta' vantaġġ. U naħseb huwa tajjeb li l-parent hemm barra jikkategorizza lilu nnifsu
flimkien
qiegħed u jirrifletti ftit kemm fil-pożizzjoni li qiegħed jiena. Bliema mod nista' noffri s-support u dan nista' nitkellmu fuq minn hawn ftit.
Eżattament, jiġifieri fil-fatt meta tkun qed titkellem hekk bdew jiġuni ħafna eżempji ta' ġenituri jiena stess inkluża, jiġifieri fejn forsi inti li ma stajt kont tip ta' ġenitur li inti li ma prattikajtx dak l-isport, però dejjem xtaqt tkun f'dak l-isport anke qed jiġini f'moħħi pereżempju personalment bħal balew u sfin. Li inti allura qisek timponi dik l-idea fuq it-tfal tiegħek. Toħodhom jibdew jipprattikaw dak l-isport jew dik id-disciplina għaliex inti dejjem xtaq dik id-disciplina. Mbagħad hemm il-ġenitur li jħor ta' kif kont qed tajjeb int li forsi kien atleta f'dak l-isport, allura forsi wassal l-itfal biex bil-fors jieħdu dak l-isport u forsi t-tfal ma jkunux lesti għal dak it-tip ta' sport jew mhux dik it-tip ta' sport ridu. Mbagħad hemm ġenituri ovvjament li jkunu mhux daqshekk ishom kellhom idea ta' xridu u jew xi prattikaw, imma li ħallu t-tfal jażlu huma eċetera. Jiġifieri kif nibbilanċjaw hekk anke bħala ġenituri bejn il-ġenitur li jkun iktar qed joffri support mingħajr ma jimponi, mingħajr ma jpoġġi pressure fuq it-tfal. Għal ġenitur jew anke dak il-ġenitur li kien hu atleta u li issa bl-esperjenza tiegħu ta' dak l-isport qed jipprova jgħaddi ċerta messaġġi l-itfal tiegħu.
Roset, mela, ftit ta' anzi, ma naħseb mhux ftit ta' snin ilu, jien ngħidu sa 10 snin ilu Karen, il-kelma push children to sport konna nikkritikawha. Illum il-ġurnata minħabba challenges kbar li għandna l-itfal qed iqattgħu ħafna ħin sedentarju jpoġġu bil-qiegħda, jirrikrejaw ruhom b'mod sedentarju fuq il-computers, teknoloġija. Illum inbidlet, għandna bżonn nresquhom l-itfal lejn l-ambitu sportiv, għandna bżonn nippuxjawhom anke jekk ma jridux, fir-rol tagħna li ninkoraġixxu t-tfal imorru f'ambjenti ta' ċaqliq, f'ambjenti ta' moviment, irrelevanti l-isport li ma jkun. Issa, ġerament atleti li għaddewhom il-parenting waqt li kienu atleti huma stess, mingħajr ma jafu, l-itfal tagħhom l-wil tagħhom bdew idaħluhom f'dan l-ambitu, ħaduhom magħhom għall-logħob, ġew magħhom għall-logħba, ġew jaraw il-papa l-mama jilgħabu l-logħba. Mingħajr ma jafu ġa bdew jibnu dawk il-boundaries li huma aċċettabbli għat-tfal. Ħafna tfal jispiċċaw jilgħabu jibdew bl-isport li l-papa jew l-mama tagħhom jew it-tnejn jew il-tziju, dak l-isport li kienu esposti għalih, li mhuwiex ħażin. Però tajb li daw il-parents jibqgħu bajnihom miftuħin. U jarfu dawk is-sinjali li t-tfal jirruhom jekk humiex internament motivati li jibqgħu f'dak l-isport li qegħdin jipprattikaw il-ġenituri manfushom. U ma nwebbsux rasna jekk jiena kont football player irrid it-tifel it-tifla tiegħi jilagħbu l-futbol. Għax tajjeb nifhmu li t-tfal għalkemm huma tagħna huma persuni kompletament differenti. Mil-mod kif jirraġunaw, mil-mod
li jagħmlu,
urdu nirrispettaw il-fatt li jekk jiena kont kompetitur ta' suċċessi kbar, awtomatikament ma jfissirx illi jolidu ħajlqu dak il-livelli. Kultant naqgħu f'dik in-nasba li għaliex jiena lħaq suċċess fi sport, allura t-tfal tiegħi awtomatikament se jkunu tajbin għax jiena kont tajjeb fi sport partikolari, kapaċi jkun it-tfal qasbi se jkunu sportivi in the first place.
Fil-fatt din hija mistoqsija li qiegħda tberrem f'moħħi hekk kif qed titkellem, aħna qed nitkellmu fuq sport parenting illum, qed nitkellmu fuq sport parenting kemm minn dak il-att li qisu l-ġenitur ikun role model u jipprova jgħin u jesponi l-itfal għal eżerċizzju u anke sport. U qed nitkellmu fuq sport parenting anka għal dak il-ġenitur li kien atleta u kien footballer u per eżempju u jrid jesponi u jrid it-tfal tiegħu imorru tajjeb f'dan l-sport. Però kif qed tajjeb int hemm ħafna tipi differenti ta' tfal. Issa allura il-mistoqsija tiegħi hawn hija x'inhu r-rwol tal-ġenitur fejn japprezza u jaf kemm huwa importanti l-eżerċizzju u l-isport għat-tfal għall-iżvilupp ħolistiku tat-tfal. Però jkun hemm min għal xi raġunijiet, issa l-raġunijiet huwa xi ħaġa li forsi rridu nidħlu fiha għax hemm raġunijiet varji għalfejn xi ħadd ikun qed jirrifjuta, jista' jkun in-nuqqas ta' konfidenza li tkellimna fuqha l-aħħar darba. X'għandu jagħmel il-ġenitur apparti li forsi juri bl-eżempju?
Ekku. Naħseb hekk inħassu lejn il-riċerka, Karen, riċerka tgħidilna. Numru ta' affarijiet li huma responsabilità tal-sport parent biex ikun jista' jserraħ rasu li qed jagħmel his you know
at, duty tiegħu, ir-responsabilità tiegħu.
U dawn maqsumin f'dawn it-temi li ħan iżviluppa in the coming minutes. L-ewwel dmir, introduzzjoni lejn l-isport. Mela l-ġenitur l-ewwel dmir tiegħu huwa jressa t-tfal li ambitu sportiv, ovvjament. Qabel l-ambitu sportiv bħalma tal-ġi mal-oħra, li ambitu ta' moviment, li ambitu miftuħ fejn kien hemm iċċaqliq ikun hemm moviment.
Minn kważi newborn edna.
Newborn, kemm jista' jkun malajr. Jiema niftakarhomx ma kienu jgħidu li l-buznanniet qabel kif titwieled tarbija kienu jirrepjaw għaf dak il-liżar għax kienu jibżgħu laħad ħabba l-ispajn, jipproteġu l-ispajn. Kien tgħid lin-nana tiegħi dilhom il-ġurnata dikha hija.
Ħrafa.
Ħrafa u frustrazzjoni enormi ma li titwieled biex
tiċċaqla
u trażana hemm. So, l-ewwel punt huwa inresqu tfal li ambitu ta' moviment. Imbagħad, il-ġenituri tkun encourager, xi ħadd li jinkoraġġixxi dawk l-attivitajiet fiżiċi li jirrikraw ruhom u lidhom. An encourager, inkunu encouragers. Ovvjament ir-rowl ieħor huwa ta' sponsors, il-parents huma the main sponsors. Il-parents iwasluhom huma taxi drivers, irdu jħallsu
l-fiżiċi
tal-isport.
Jixtru l-ger jew
l-kit. Dik hija parti mir-responsabilità tal-ġenitur. Noffru bħala ġodu support system waqt l-esperjenzi sportivi tagħhom. Ħajkun hemm id-disappunti, se jkun hemm il-ċelebrazzjonijiet, se jkun hemm il-ferħ u naħseb ġenitur kawt huwa li jżomm bilanċ bejn dawn iż-appunti. Kemm importanti li ma nrażnux it-tfal il-bot mid-disappunti. Għaliex it-tfal irdu jesperjenzaw id-disappunt. It-tfal irdu jesperjenzaw it-telf, jesperjenzaw ir-rebħ, jesperjenzaw iċ-ċelebrazzjoni ta' rebħ ta' xi unur, imma jarfu jikkontrollaw l-emozzjonijiet. U ġenituri li forsi kellu esperjenzi u bħal atleta, daw l-esperjenzi mhumiex ġodda lih. U allura he can relate, she can relate, ma daw l-esperjenzi u jaraw kif jistgħu jgħadduhom it-tfal. Però nkunu kawtjaw għaliex kultant aħna nirraġunaw biex nipproteġu l-uliedna. Jekk dik l-esperjenza li weġġatni nixtieq inbeda mit-tfal biex ma jweġġawx. Kultant din anka jiena inbagħti minn aħna nħobbu.
Bħala ġenitur eħed tipprova tipproteġi.
Tipprova tipproteġi u kultant nipproteġu wisq li ma nħallux it-tfal jesperjenzaw diżappunti.
Għax din hija xi ħaġa li fil-ħajja tagħhom anke bħala adulti anke bħala tfal ħajjiġu faċjati b'diżappunti, b'failures, eżatti, b'żbalji li tagħmel, kif tiffaċċjhom, kif tkun reżiljenti.
Ekku, allura sfort sta dan in-nuqqas ta' għarfien jirriflessjoni kemm importa dan id-diżappunt nitkellmu fuq huma tfal imaħluhom jesprimuh, kultant parent jaqbadhom mal-ewwel jew joħodha kontra l-amministrazzjoni jew kontra l-coach jew kultant anke kontra l-isport innifsu, da forsi nitkellmu fuq minn hawn ftit ieħor. Però bħala rol importanti li jkun hemm dan is-support system throughout the sport experience. Importanti bħala rol ta' ġenitur, importanti li jaraw illi jkun hemm tfassil ta' ambjent pożittiv. U spazju għal suċċess. Jiġifieri we make sure li t-tfal fejn qegħdin fl-ambitu sportiv hemm klima pożittiva. Hemm klima li jiena nkun happy biha. Hemm klima li hija sport tħaddan il-valuri sport edukazzjoni, jiġifieri importanti.
Anka ċerta normi fis-soċjetà, jiġifieri għax ċerta forsi postijiet jien naf jintuża ċerta lingwaġġ u inti ma tkunx tixtieq u dak, jiġifieri eħe l-għażla hija importanti.
U tajjeb bħala parent inkun naf jiena li mhuma dawn l-ambjenti li tkun esposta għalihom uliedi, ma nħux biex meta parent jiddampja, nuża kelma pastaża, jiddampja lit-tfal f'nursery u ma jurux interess x'qed isir fin-nursery.
U kemm hija importanti għat-tfal li inti bħala ġenitur pereżempju hemm logħba u tmur tara tur interess.
Di apparti mill-li semina last week li tibdik il-kultura ta' attività sportiva minn kmieni. Ovvjament il-ġenitur anka jista' joffri support lejn il-klabb, waħda
mir-responsabbli
jgħin il-klabb b'modi differenti. U l-aħħar mill-aħħar hemm li jieħduha fiħdanhom ir-rowl jitalmu aktar fuq l-isport li qed jippratikaw it-tfal. Kemm hu sabiħ li jekk jiena tfal tiegħi qed jagħmlu sport li m'għandix m'għandix.
Familjari miegħu imma titgħallem ċerta regoli pereżempju.
Insaqsi it-tfal fuq ir-regoli, naf nuża l-internet.
U turi li qed tibda tifhem f'dik il-logħba.
Ekku, jnaħseb dak huma r-ruoli prinċipali kif nistgħu niffoster jew din il-klima ta' interess ġenwin pożittiv mat-tfal.
Tajjeb ħafna. Iġviri, għawek tkellimna fuq il-rwol tal-ġenitur. Ek, meta it-tfal ikunu għedin jipparteċipaw kifet tajjeb int, ikunu għedin jiġu faċċjati bċerta sfidi. Sfidi kemm fiziċi u xi kultant emozjonali. Iġviri, daw kif il-ġenitur tiġa għacċennajt ftit għalija, imma kif il-ġenitur forsi nifukaw daqxej iktar dirett fuqa, jista jien biex dan l-sport ikun qed jikkontribwixxi għal żvilupp komplut tal-individwi tat-tfal tagħna biex adapitada jkunu adulti kemm adulti sani mentalment, fiżikament, però anka naħseb l-sport jien biex ikollna ċittadini attivi, attivi qed ngħid mhux biss permezz tal- il-fiziku immanka li jipparteċipaw fid-dinja mbarra. Għax l-sport jagħtihom dik l-exposure ukoll.
Tema b'saħħitha tema importanti ħafna Karen, okej. Nibda jiena from mill-cradle, from mill-bottom, mill-grassroots. Bħala ġenitur importanti li nofru exposure lit-tfal tagħna għall-sport li għall-għażla tagħhom. This is where it all starts, Karen. Jina kapaċi nressa it-tivellet jgħaj li sport li naħseb li juwa jidħon jujin, pero at the end of the day, nifmu fej jishtiq, xtishtiq tamel it-tifellet jgħaj l-tifellet jgħaj. Unress u l-tfall nuru interess li nixxew għatta t-fall taħna, għalix kifat tint, jekk inti kollok l-ambitu li juwa l-għasla ta' t-fall, allora minem jekk il-choice jgħaj wahda internament motivata li ġvera tixtieq għandha l-ħbib tixtieq tkun hemm, għadha l-affarijiet ikunu importanti. Jekk iħarsu li r-riċerka interessanti huwa l-fatt li jekk inħarsu għalejn ir-raġunijiet għal fejn it-tfal imorru fin-nurseries għal fejn jattendu, l-ewwel raġuni hija l-fan. Pjaċir, it-tieni raġuni biex jagħmlu ħbib. It-tielet raġuni biex jimprovjaw l-skills, ir-raba' raġuni biex jikkompetu. Sforza m'hemmx jiġri, jekk ġenitur ikun sportiv, jaħseb li t-target huwa li jikkompetu l-ewwel, ma l-ewwel tkun hemm tip ta' qbil ngħidu Karin, qbil bejn l-objettiv tal-ġenitur, l-objettiv ta' tfal u l-objettiv għavent tal-klabb.
Appuntu, għax dik li kont se nsemmilek.
Kull klabb. Daw l-objettivi jridu dejjelajn, taj li f'dinja ideali dejju dejjelajn.
Imma
diskors importanti li
bl-informazzjoni u bl-awareness, jiġifieri dejxu dejjelajn mhux hekk, jiġifieri jiena anke kelli esperjenza ta' klabbs li kienu jipparteċipaw fihom anke tfal tiegħi stess, ta' età tant żgħira ta' pereżempju 7-8 snin anke 11-il sena li qisu l-ewwel jibdew bħala iva qegħdin hawn biex nilagħbu, imma fil-verità qisu dik l-idea ta' competition titħol li hija ħasra kbira.
Kardu nifhmu li t-tfal jibdew bħala parteċipanti.
Ekku.
Minn parteċipanti t-target huwa li niżvilu bħala atleti. Minn atleti jsiru players. Jiġifieri inti l-speċjalizzazzjoni qed tkun aktar ma jikber l-atleti.
Għax hemm ir-readiness tal-ġisem ukoll.
It's cognitive readiness, parental readiness, physical, hemm ħafna readiness illi kultant aħna naqbżu. Naqbżu mala kemm jista' jkun bħala ġenitur speċjalment, irid it-tifel tiegħi jkun l-ewwel, irid it-tifel tiegħi li jkun l-aħjar. U daw kultant iżommuna l-bogħod milli nisimgħu l-objettivi ta' tfal. Infatti il-kumment li kont aħna nagħmel it-tieni tarġa hija l-objettivi ta' tfal fl-isport li pattikaw huma l-istess bħall-objettivi tal-ġenituri. Ġenitur għandu xi objectives li t-tfal mhux ixxerjhom jew għaliex, to be honest, it-tifel għandu dritt jew it-tifla fuq l-objettivi tiegħu bħala ġeduri ma nix nindaħlu. Forsi it-tifel u t-tifla huma ħeppi li jmorru hemm darbtejn fil-ġimgħa tlieta darbiet fil-ġimgħa u jissoċjalizzaw f'ambitu sportiv.
U li jkollu dak il-break mill-iskola. Break milli mill-iskola morru nagħmlu l-homework, jkollu dak il-break dak il-sfok, eċetera, u ħafna tfal għandhom bżonn ta' din il-ħaġa wkoll jiġifieri fiżikament. Ejn nitkellmu ftit fuq dawk l-affarijiet li ġenitur, sport parent, għandu jagħmel u dawk li m'għandux jagħmel. Biex hekk min ikun qed jismana hemm barra forsi jgħid mela din suppost nagħmilha jew din mhux suppost nagħmilha.
Mela fi kliem qasir kellin ġa semmina xi affarijiet bħala aspetti pożittivi bħala ġenitur għandu jagħmel. Unkompli billi nsemmu, okej, kemm hu sabiħ nisimgħu il-feedback ta' tfal wara is-sessjon ta' taħriġ. Wara l-logħba kif ħassewhom. Nisimgħu inkunu attenti għalihom għax kultant irridu jwasluna xi messaġġ li jagħmluha apposta li tajb biex nisimgħuhom. Tajb nitkellmu magħhom it-tfal, nitkellmu magħhom f'ħin idonju però, f'ħin idonju. Ma tagħmel sens nitkellmu ma' tfal tagħna wara xi logħba li tilfu. Ma tagħmel sens wara xi taħriġ xi training session li forsi ġew naqra mdejqin, eċetera. Imma nsibu dak il-moment fejn it-tfal jiftħuma. Id-diskussjoni fuq is-session, hemmhekk ikun moment opportun biex nitkellmu magħhom u nuru interess. Jagħni ġiex tfal sportivi u kultant jkollhom xi performance ma tkunx tajba, aqqas nipprova nsaqsi fuq il-logħba biex nifhem mal-ewwel minn body language li something.
Hemm dak l-emozzjonijiet u x'hekk.
Allura, nistenna l-moment, pereżempju tajn li dead issa llum magħruf ma kontx moħnijhom. U mbagħad hemmhekk niftaħ, that means dak is-sinjal huwa open the window, I can talk. Tajba tkellmu magħhom. Naqraw il-body language ta' tfal tagħna. Nuru interess fis-sessjonijiet ta' taħriġ tagħhom, kultant nisemgħu isma' kif sejrin fit-training, għamiltux għal ġdida, dan huwa mod kif nistgħu ninkoraġġi xhu nkunu bħala role models. Jekk hemm xi diffikultà, forsi jistgħu jixxerjaw magħna, għaliex kultant hemm it-tfal ikolhom xi problema diffikultà ma jmorrux jgħaddu għall-amministrazzjoni jew il-coach imma jixxerjaw miegħek u forsi għandna nistgħu nitkellmu nara ma' coach. Okay? U nuru interess bħala ġenituri, speċjalment fit-tfal żgħar. Nuru interess min huwa il-coach, il-leader, it-teacher ta' tfal tagħna. Huwa sabiħ ħafna li tiltaqa' miegħu il-coach tajdu inti l-parent ta' minn int. Jina nikklassifika l-ġenituri fi tlieta, dawk li huma over enthusiastic, dawk li huma normali dinhom jiena u dawk li għandhom less effort attitude. U to be honest, issaqsini minn jinkwetak l-aktar huma dak il-parent se qasaf minn huma. Ikollok tfal fin-nersi li qasaf minn huma.
Minn huma l-ġenituri tiegħu.
Taw ġifieqta qed jaf dak bajnek magħluqa, daw jitfawlek it-tfalhem fin-nersi. Għadak tajb il-parent jersaq lejn l-amministrazzjoni klabb.
Irrid ikun hemm dik il-link.
Dik il-link. U naħseb dak huma.
Forsi anke biex ngħinu l-ġenituri għax xi kultant mhux dejjem huwa ovvjament tort tal-ġenituri. Il-ġenitur huwa dak ix-xi ħadd li għandu x-xogħol tiegħu, għandu l-familja tiegħu, għandu r-responsabilitajiet tiegħu u over and above dik jew parti mir-responsabilità. Hija li tesponi tfal għall-arti, għall-kultura, għall-mużika, għall-sport, jiġifieri ara kemm il-ġenitur għandu x'jagħmel. Jiġifieri għandhom rwol importanti u rwol impenjattiv immens.
Però diex ma rridx ninsiha, kemm hu sabiħ illum il-ġurnata f'ambitu sportiv li qegħdin fih, il-parents isibu ħin jitkellmu fuq etika sportiva fuq il-valuri sportivi, għax kultant. Dawn huwa missing mill-kurrikulum tal-isport fil-klabb. Il-coaches ġament tagħhom moħħhom fit-teknika, fit-tattika u fil-physical conditioning. Imma jkollhomx ċans jitkellmu fuq etika sportiva, regoli tal-logħba, fairness, fair play, u naħseb il-ġenitur jista' jmisshom mod f'ambjent kwiet il-bot mid-distribut tal-klabb in discussion.
Fil-fatt naħseb xi ħaġa li rridu nipproċessaw ma' tfal bħala ġenitur hija pereżempju dik l-idea ta' il- kompetizzjoni, kif il-forsi il-clubs in nurseries ikunu jridu, jiġifieri kollhom dik il-mentalità ta' aħna nitlu f'tournament biex nirbħu. Allura naħseb jiena hija l-ġenituri jrid ikun dik il-persuna li din l-ħaġa tispjega u tispjega li pereżempju xi kultant tisma' ċerti affarijiet għax dak huwa l-favorit tal-coach u forsi jiġi li jkun hemm min ikun aggressiv ukoll, aggressiv mod anke ta' forsi kif jitkellem, jiġifieri naħseb jiena eħe fuq din il-ħaġa ta' etika, il-ġenitur għandu jgħin lit-tfal jipproċessaw din il-ħaġa.
Karen, da toħodna li d-downs. Li huma dak il-tip ta' behaviors il-ġenitur mandux jidħol fija. Ok? Semmina l-affarijiet ta' li timponi l-objettiv sportiv tijak fuq it-tfal, mux għanġu jitħol fuqa, ovvjament it-tfal, lażla jaf idejhom, ovvjament, igwidati mill-ġenituri. Semmina wkoll il-fatt li t-tfal huma persuni differenti u din rispettaw dik id-differenza. Sewwa, ħaġa importanti ħafna, bħala ġenituri m'għandniex nikkomparaw l-abilità ta' wliedek ma' abilitajiet ta' tfal tal-istessa ta' tfal. We avoid discourse bħalma huwa. Arada,
aħjar minnek
jew għax dak skurja żewġ gowls u għax dak għala kemm jiġri prova kumpalu.
U anke ma' l-aħwa stess.
Anke ma' l-aħwa u nagħmlu dak tip ta' comparisons, dan ma se jsarra f'lebda frott. So inħarsu lejna nfusna iktar milli nikkomparaw ma' ħadd ieħor. Jemmkej dak lab 10 minuti u inti lab 5 minuti. Dawn huma comparisons li ma jgħinux. Ovvjament, bħala ġenitur, nużaw dejjem aġi rispettuż lejn il-coaches u lejn l-amministrazzjoni, u għafax il-parent jaqab dak li nsejħu l-emotional trap, u l-emotional trap kif esperjenzajni bħala ġenituri anke dak li huma sportivi, tilef loba, qalbek tħabbad 6-6, tkun trid tisploda kull ħin, kemm aħna kapaċi nrażnu dik l-emozzjoni, nikkalmaw qabel ma morru fuq xi coach u ntuħ xi ħasla klim għaliex it-tifel ma labux. Importanti li nkunu persuni rispettużi u jekk hemm bżonn nitkellmu mal-coach e nagħmlu
appuntament. Nitkellmu eħeb mod dinjituż bil-kwiet. Mhux
wara l-logħba madda inħallu ġurnata tgħaddi nilħaq nixtieq.
Mhux dik ir-rabja u frustrazzjoni.
Hemm kumment importanti wkoll dawk it-tfal, dawk il-ġenituri li huma sportiva ħafna u kompetituri, ma nikkowċjawx fil-karozza, ma nikkowċjawx aħna sejrin lejn il-logħba, ma nikkowċjawx il-logħba.
Naħseb timla t-tfal bit-tensjoni u bil-pressjoni.
Tensjoni, inti m'intix il-coach at the end of the day, u mhijiex xi ħaġa li tgħin. So we try to avoid those kind of inti u l-kelma ġemmet inti mhux il-coach. Pa, jew inti mhux il-coach ma il-coach jgħidli. We try to avoid. Ħaġa oħra li qed tiġri sfortunatament, tippruvax tinċentiva biex timmotiva.
Bxi ħaġa oħra.
Jekk tiskurja
nixtrilek.
Jekk tirbħu nix. Daw maffarijiet li ħasaħt kompetim li bi-pressure.
Messaċ il-ħin jahrab Ivan. Messaċ biex tala ek forsi biex nħarsu lejn dan kollu li nkunu għedin nofru li tfal b'mod long term. A long term success kem lej l-sport pero kif ukoll lejn l-attività fizika.
Karen, hemm opportunitajiet illum il-ġurnata.
30 sekonda.
Ta' professional development. Dak il-ġenituri kollha li jħossuhom mhumiex konfidenti f'dan ir-rol tagħhom importanti fiż-żurnata. Hemm courses, hemm talks, hemm online searches taw jagħmlu. Kif nista' nkun ġenitur nista' nissapporta li mod aħjar u ners u lejn l-informazzjoni. Għax anke jekk m'aħniex kapaċi nagħmluha kollha kemm hi, nirriflettu fuq aġir tagħna li forsi mhuwiex idonju u nkun nistgħu ntajbu s-support tagħna lilna.
Nirringrazzjak Ivan, żewġ programmi vera interessanti u nittama li l-informazzjoni n-nies hemm barra jfittxuha ħalli aħna nkunu soċjetà iktar b'saħħitha, iktar attivi u dan jgħin lil kulħadd u x'hekk.